Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon si Florence Dato mula Migrant Workers Center at ating pag-uusapan ang mga karapatan nating mga migrante sa araw na ito. Magandang araw, Florence!
Magandang araw, Maridel.
Ikaw ay nag-isa sa mga Multicultural Safety Ambassador ng Migrant Workers Center. Bilang isang Multicultural Safety Ambassador, ano-ano yung mga pangunahing layunin mo?
Bilang isang Multicultural Safety Ambassador, ang aming role ay yung mag-deliver at saka mag-evaluate ng mga workplace safety education sessions sa ating mga multicultural communities at saka nakikipag-tulungan din kami at nakikipag-ugnayan sa mga community organizations para mag-book at saka mag-promote ng mga education sessions regarding nga sa ating mga karapatan sa trabaho at saka sa ating kaligtasan sa lugar ng ating pinagtatrabahuhan.
Ngayon, Florence, nabanggit mo yung mga karapatan sa lugar trabaho. Sa Migrant Workers Center, inihahatid ninyo yung kaalamang ito, di ba? Tumutulong kayo sa mga migrante, maging permanent o hindi o mga temporary visa holders.
Tama. Basta sila ay mga naipanganak sa ibang bansa at sila ay nagtatrabaho dito sa Victoria, tinutulungan natin lahat yan kahit ano pa yung kanilang visa or yung kanilang nationality.
Meron ka rin ginagawang pagsisikap na pakipagtulungan sa konsulado, yung pagbigay kaalaman sa mga bagong dating na migrante.
Oo. Kasi doon kasi sa ating kumbaga data sa Fair Work Ombudsman, alam mo ba noong taong 2018 at saka 2019 na dito sa Australia, ang mga migrant workers ay 6% lamang sa kabuuan ng ating Australian workforce. Kaya lang 83% ng mga kumbaga issues sa trabaho or yung mga legal actions na nangyayari sa Fair Work Ombudsman is galing sa mga migrant workers or migrant communities. So that is 83%. So ayon sa pagsisiyasat kasi ng Migrant Workers Center, naka-indicate doon na ang mga migrant workers ay talagang vulnerable sila sa exploitation. Una, dahil bago sila sa Australian labor market. Pangalawa, dahil limitado lamang talaga yung kanilang kaalaman patungkol sa kanilang mga karapatan sa lugar ng kanilang trabaho. At syempre, yung mga iba, mayroon din yung tinatawag nilang language saka cultural barriers.
Dahil marami rin mga bagay-bagay sa lugar trabaho na kailangan mong isaalang-alang, hindi ba? Tulad nung mga, kung ikaw ay permanent, kung ikaw ay casual, kung ikaw ay may benepisyo para sa sick leave, sa vacation leave, mga ganong bagay-bagay na marami sa atin parang nag-aalin lang magtanong dahil bago pa lamang tayo o hindi natin alam kung kanino natin itatanong.
Tama, Maridel. Kaya nga, nung na kuha ako sa kabutihang palad bilang isang Multicultural Safety Ambassador, nung kami ay nagka-conduct ng mga community sessions sa ibang migrant communities, napapansin ko rin na lahat kasi ng mga participants doon talagang matagal na rin sila dito sa Australia, yung karamihan sa kanila, tapos yung mga iba bago pa, alam mo, talagang kulang sila sa kaalaman patungkol sa kanilang mga karapatan dito sa Australia at saka natatakot pa talaga ang karamihan sa kanila. Siguro yung takot na yon ay dahil nga syempre kung hindi mo nga naman alam kung ano yung mga karapatan mo, di ba? Kumbaga hindi mo talaga mai-enforce yun kung ikaw ay nagtatrabaho na. Kumbaga, maniniwala ka na lang kung anong sasabihin sa iyo ng iyong amo, 'di ba, or ng iyong boss pag sinabi niya na hindi pwede yung ganito, pero yun pala ang pwede naman pala yung mga ganun. Tapos nakita ko rin kasi na sa ating Pinoy in Melbourne page, marami kasi akong nakikita doon na mga post na yung mga issues nila sa kanilang trabaho, at nakakaawa rin naman, mayroon din na nabasa ko doon noon na pinag-trial siya sa nung siya ay naghahanap ng trabaho tapos hindi siya binayaran. So yung mga ganun, tama ba na hindi ka bayaran pag pinag-trial ka sa work? So kasi dito talaga sa Australia, bawal yon. Kailangan ka pa rin naman nilang bayaran. At saka yung oras kung kailan ka dapat mag-trial, depende rin yon kung ano yung role or ano yung syempre ina-applyan mo doon na trabaho. Eh, ang nakita ko rin, buti na lang din, sa kabutihang palad, meron na tayong career diplomat dito sa Melbourne. Yun nga, yung ating konsulado. Kahit naman saan tayo siguro magpunta, talagang ang una pa rin nating point of contact is yung ang ating consulate, diba? Mm. Or ang ating imbahada sa ibang bansa. At saka kung mayroon din nangyari sa atin, for example, na nagtatrabaho tayo, talagang ang ating pa rin i-contact yung ating konsulado or yung ating imbahada. Kaya doon ko nakita yung oportunidad na mag-reach out sa ating consulate at saka ayun nga gumawa ng proyekto na makakatulong para sa ating mga manggagawa na nandito na at saka yung mga bagong dating. So, yun yung tinatawag nila na PAOS or Post-Arrival Orientation Seminar.
Dahil wala pang mga bagong dating na mga Pinoy dito sa Australia, dahil sarado pa ang ating borders, ang Post-Arrival Orientation Seminar ngayon nakatutok sa mga nandito na.
Tama, Maribel.
Ngayon, sino-sino ang pwede? Pwede ba ang mga estudyante, pwede ba yung mga 457 workers, pwede ba yung mga permanent workers, for permanent resident, sino-sino ang pwedeng humingi ng tulong at pumunta sa mga seminar na ito?
Oh, lahat ng mga nabanggit mo, Maridel, ay po pwede. Basta lahat ng mga nagtatrabaho dito sa Victoria na naipanganak overseas ay po pwedeng makabahagi ng information sessions at saka syempre na matulungan ng migrant worker centers kung meron din silang mga issues sa trabaho. So lahat 'yon at saka sabi ko nga kahit hindi mga Filipino, kahit ibang nationalities din, po pwede rin. So wala tayong kumbaga pinipili. Kasi ang importante eh mabigyan natin ng kaalaman ang lahat ng ating mga manggagawa para naman hindi sila na-exploit sa kanilang trabaho at saka yung manatili rin silang ligtas sa kanilang trabaho.
So maliban sa pagbahagi ng kaalaman, may kapangyarihan ba ang Migrant Worker Center na iugnay sila sa mga serbisyo na tutulong sa kanila?
Oo, Maridel. Yun talaga yung isa sa mga advantage ng Migrant Worker Center. Kasi maraming mga support organizations at saka mga ahensya rin ng gobyerno na talagang nakikipagtulungan sa Migrant Worker Center para may paglaban yung karapatan ng ating mga migranteng manggagawa dito sa Australia.
Saan sila pwede magtungo para sa mga impormasyon, Florence?
Para sa mga susunod na mga seminar, abangan lang po natin yung announcement ng ating Konsulado ng Pilipinas, announcement galing sa Migrant Worker Center, at saka announcement galing din sa Multicultural Safety Ambassador Program. At saka siyempre, ako din naman tutulong din siyempre para ma-promote yung mga information sessions na yon. Kasi alam ko talaga kung gaano ang kahalagahan na may kaalaman ka talaga sa iyong makarapatan sa trabaho para nga hindi ka rin na-exploit.
Maraming salamat, Florence Dato, ng Multicultural Safety Ambassador ng Migrant Worker Center.
Maraming salamat, Maribel.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.